Днешния протест не е само в България. По наша инициатива от началото на август месец, за това, което говорим, като членове на разширения вариант на Вишеградската четворка Три морета, сме поставили въпроса пред колегите. Днес на деня излизат в 9 страни колеги, които ще вършат същия протест. В различните страни е по различен начин. Но тук за първи път виждаме заангажираност от други колеги, за дружност, и ще търсим правата си и ще стигнем до Брюксел съвместно с Копа и Коджека, за да постигнем целите си. Давам думата на господин Илия Проданов.
Здравейте на всички. Благодаря ви за това, че ни уважихте днес на пресконференцията. В момента нашия сектор се намира в една безпрецедентна ситуация. От няколко месеца имаме развитие на първо място е руската инвазия в Украина, която доведе със себе си до една огромна енергийна криза в Европа, дестабилизиране на пазарите на селскостопански продукти и един огромен ръст на инфлацията в нашия сектор. В момента ние имаме несъответствие между изкупните цени и реално себестоеността на произведената от нас продукция. Точно това е повода в момента ние да сме в тази ситуация, която между другото се случва за първи път. Сектор зърнопроизводство излиза на протест в България съвместно с още 9 европейски държави, основно от Източна Европа. Всички тези държави са потърпевши от украинския внос на зърно. И на 15 септември в Прага ще бъде връчен съвместен меморандум от всички държави, участващи в протеста на съвета на министрите, който се провежда в Прага. Благодаря ви.
Така, искам да допълня още нещо. Този съвместен меморандум ние сме подкрепили позицията относно зелената сделка и 50% намаляне на препаратите. Искам да го обясня на вас, защото не се знае, се спекулира доста по този въпрос. Така е заложено, че в Европейския съюз сме разделени на три групи за намаляне на препаратите. 50%, 45% и трета група 35%. Ние попадаме в трета група с 35%. Какво значи това? България е под средното ниво на употреба на пестициди в Европейския съюз. Давам за пример Холандия. Холандия е с 8,8 кг на хектар. България е с 3,8. Холандия трябва да намали употребата си на препарати с 50% и стават 4,4. Ние с 35% не отиваме на минимума, а вече да не използваме изобщо препарати. Затова едно от исканията ни към европейските институции, всички, които са под средно ниво на употреба на препарати, да нямат намаляне в тази посока, защото старите страни членки имат отстъпки в тази посока. Уж сме Обединена Европа, па в крайна сметка източната част е третирана по различен начин. Това нещо, това начинание днес, което сме излезли ние всички, голяма част от източноевропейските страни, западните страни не ги засяга. Те в момента са свили в черупката си и гледат отстрани. Хубаво е да говорим за съпричастност, но за съпричастност, когато се самоубиваме, не става. Когато се унищожаваме своето. Това е едно от исканията. Колегата спомена, че ще разпишем меморандум. Той ще бъде внесен утре. Текста го уточняваме, затова не сме го пуснали към вас още. Имаме до изглаждане утре или най-късно, айде тази вечер утре, когато преди да бъде връчен, ще ви бъде разпратен към всички вас. Сега давам думата на колегата от кооперациите. Скажете.
Здравейте. Поздравявам и аз с днешния хубав и светъл празник и се надявам, че днес ще има някакво така чуване от наша страна, както и действия от отсрещната страна. Радвам се, че бранша е изключително обединен и подкрепен в момент. С колегите коментираме всякакви проблеми, но сега проблема с зърното е назрял и той трябва да се реши. Извинявам се. Трябва да се въведат механизми и регламенти някакви. Политики да се водят, за да може българският производител да оцелее, да бъде задоволен и да не предстоят фалити, което е абсолютно възможно. Една от основните теми по себестойност на зърнопроизводството, която сформира себестойността, това е минералният тор. Минералният тор, който в момента е в височини непоносими за земеделците. Ценово. Темата бе повдигната, но бе забравена. И някак си според мен е редно пак да я повдигнем, защото тя сформира себестойността, съответно и крайния продукт. С колегите от нас също така смятаме, че е редно да бъдат точка по точка изслушани и констатирани тези проблеми, съответно с някакво решение, естествено. Така че мисля, че трябва да се обърнем внимание също и на това. Благодаря ви и се надявам да бъдем наистина чути.
Така, давам думата на колегата Петър Пешев от Лъчанския съюз.
Здравейте, честит празник и от мен. Така, както казаха всички колеги, малко ще се преповторим, обаче аз искам да допълна, че освен, че целият бранш е обединен, освен, че голяма част от Европа се обединяваме, в този момент мен ме радва, че виждам и отзиви и от колеги, които не са и наши членове, земеделци от всякакъв тип, малки, средни, които виждат проблемите и всичките настояват да се вземат някакви мерки от държавата. Всичките искат, нали, да държавата да си застане на местото и да защити родното производство, защото в крайна сметка ние осигуряваме прехраната на народа. Ние спазваме, както казаха колегите, изисквания високи на Европейския съюз, да са чисти продуктите, да имаме всякакви ограничения и забрани, и в същото време ни се вкарва някаква стока, която не се знае откъде, как идва, къде е произведена и така нататък. Така че ние настояваме държавата да вземе мерки, да се забрани на вноса на зърни и маслодайни култури от трети страни в Европа, да се осигурят, нали, окей, солидарни сме, да се осигурят точно коридорите, които трябва, за да минат тези стоки и да отидат към трети държави, там, където наистина имат нужда от това зърно, а не да влиза и да остава тук при нас. Благодаря ви.
Така, в момента искам да се извиня на всички български граждани, че нашите машини са по градовете и затрудняваме по някакъв начин движението им. Но повече е невъзможно. Аз искам долу-горе да ви кажа какъв е, колко са машините в момента по градове и какви са колоните. Няма колона под 5-6 до 10 км. Говорим по 160-200 машини в градовете. В момента станаха 17 центъра, където влязаха машини. Говоря за областни градове и допълнително, където имаме организации. Такова обединение на производителите. Като имат другото, което искам да кажа, ограничили сме ги. На заседанието на Вишеградската четворка в разширения си вариант бяхме решили, имаше предложение, айде да го кажем. Това се случи на 14, 15 и 16. Понеже 15 е първи е от учебен ден и празник за всички българи, ние отказахме. Ние излизаме само днеска и този протест в момента е мирен. Той е предупреждение към властите и политическите партии. Ние сме деполитизирани. Ако това нещо не се случи, ако не се приемат спешни мерки, тези машини от областните градове обикновено ще дадат София и по граничните пунктове. Напрежението достигна до крайен предел. Нетърпимостта също. Затова сме днеска тук, да си кажем какво е, да предупредим всички, защото достатъчно мълчахме, изчакахме да се наиграят различни управляващи, да се правят опити в сектор земеделие. Надяваме се да се чуят исканията ни. Ако имате въпроси, нали не?
Тоест, за да може да изясним какво точно искате, вие искате да бъде забранен вноса на зърнени и маслодайни култури от Украина или въобще като цяло от трети страни за Европейския съюз и да има само коридори, по които да преминава тази продукция до други трети страни. Така ли?
Така е нашето искане. Забрана за внос на зърнена продукция с неразрешени за Европейския съюз препарати за растителна защита. Всички останали страни, за които говорим, проблемът им не е вноса, а тях проблема е логистиката, че няма достатъчно логистика, за да изнесат това зърно. При нас проблема е вноса. Европейската пътна карта е записано и ясно, че страните от Европейския съюз трябва да осигурят достатъчни коридори за износ на украинското зърно в трети страни, които се нуждаят. Давам пример. Франция сключва сделка с Румъния, като помага за изграждането на нови силози, бази, транспортни коридори за износ към трети страни, нуждаещи се от това зърно. Вноса на такова зърно в Европейския съюз е чиста спекула на определена група търговци и, да кажем, групировки. Направо да си окажем, защото една такава сделка от Украина до България минава през 7-8 фирми. Това е.
Искам да попитам, преди един месец вие имахте среща с представители на Министерството точно по тези теми за смесването на зърното, за фитосанитарния контрол. Какво не се случи? Трябваше да има общи мерки? Нещо се изтърва по пътя в разговорите ли? Кажете, защото искахте тогава още мерки, явно не се случили.
Така, точно тогава искахме мерки. Какво направи Министерството на земеделието? Тръгнаха, взеха проби. Какво се оказа? Че БАБХ няма акредитирана лаборатория, която да отчете тези проби. Разберете, държавата няма акредитирана лаборатория, която да следи какво влиза в страната, до какво положение сме достигнали. Ще ви дам пример. Придружаващи документи на камион с украинско зърно. Контрола в Украина. Световна контролираща фирма. България. Същата фирма, понеже нямаме БАБХ лаборатория, същата фирма осъществява контрол на фирмата майка. Ами, какви са резултатите? Нали да забирате какви са резултатите? Пробите се бавяха 2 месеца. 2 месеца се бавят пробите. И продължаваме. Ние подаваме сигнали в момента. Ами бивши овчарници, където може да се съхранява зърно, в момента фърчат вечерени камиони и сипват зърна. В България имаме закони. Имаме закони. Всеки български производител, когато произведе продукция и в последствие продава по нашите закони, разписва декларация за добра земеделска практика, в кой район е произведено и откъде е. Тук нещата се размиват. Ние, като изнасяме в Европейския съюз, идва фирма, която ни проверява дневници за растителна защита, как е начертано, с какви препарати. Изписва мнение и това нещо тогава излиза. В момента при един такъв едно смесване на стоките, при един проблем, ние се издълнаме като производители. Все пак България, като има закони, нека те да са за всички. Еми транспорта, аз ще ви кажа. Тези камиони се движа в България без тол такси, винетки и така нататък. А нас АПИ нас спря в момента, за да не се събираме на околовръстното. Добре, че имаше 200 камиона наредени на същия път, които чакаха пред украински, пред завод. Извинявам се, съпричастни сме към Украина, но контролът в България
го няма никакъв. Контрола в България. И в последствие поредните управляващи се заминат, ние оставаме да произвеждаме. Виждате ситуацията в Европа, каква е? Инфлация, затваряне на заводи. Еми, слушам БМВ, 9000 служители. Другите затвори за заводи за комбайни, затварят. Ние се опитваме тук по някакъв начин да работим. Да работим. И с този протест искаме да обърнем внимание на сегашното правителство и на бъдещите управляваме, защото гледаме как се развива ситуацията, те ще се минят така на, по-начесто. Ще идва някой, ще реши да прави реформи за 2-3 дена, обаче той няма основата и не знае къде се намира. Това не е проблема на нас.
Споменаха, че ваши представители са взели така по неофициален ред проба от склад, в който има украинско зърно и са установили, че това зърно е негодно. Какви конкретно проблеми имат? Пестициди? Обяснете какви са били проблемите в... И по принцип, какви са проблемите при украинското зърно, което се внася в България?
Така, пробата... господин Проданов ще изчете, ако разбирате под показателя на пшеница, ще видите какви са.
Да. Сега, така. Сега ще ви изчета пробата на украинската пшеница, която беше занесена в независима лаборатория. Хектолитрово число, стандарт за България 72, 66 и 7 при украинската проба. Протеин, стандарт 11,5, 8 и 8 в пробата. Примеси чужди, стандарт 2, 3,4. Наядени, начупени зърна, 2%, стандарт 19,8. Жива зараза на 1 кг, 0 стандарт, 14 е пробата. Мъртви насекоми на 1 кг, 0 е стандарта, 9 е в пробата. И становището на лабораторията е негодна за употреба.
Мартин Иванов, Нива БГ, Агро.
Да уточним това, т.е. това е старо зърно, не така, е добре как.
Да поясня. Да. Тези стандарти, които господин Проданов ги прочете, това е за фуражна пшеница. Не говорим изобщо за хлебна. Хлебната показатели са по-нагоре. По пробата, съдейки по това, което се показва, в България не се внася зърно реколта 22. Всичко, което е при нас, е старо зърно. Ще ви дам пример с слънчогледа. В момента мултинационалните износителите, за да избягат точно този проблем, износа на стар слънчоглед, наложиха един показател киселинност. Киселинността се получава при слънчогледа при предстояване по-дълго време в складовете. Такъв слънчоглед в другите страни не го искат. И ще се окаже, че в крайна сметка натиска на пазара, който е в България в момента, е такъв. Складовете на търговци и преработватели са пълни с такъв стар слънчоглед, защото нов не е внасен. Българския стои, който може, който има складове, го държи по складовете си, а по-малките, най-засегнати тук са по-малките производители, които нямат складове. Тях директно ги натискат и им взима слънчоглед на ниски цени. Ще се окаже, че българският слънчоглед, който е качествен, ще се изнесе след време, а тук ще се преработи и ще влезе в търговската мрежа този стария, който е от Украина, който не е изследван за остатъчни пестициди. Говорим за пшеница и слънчоглед, аз ви казах абсолютно всичко. И това ще го едем ние, нашите деца и всички хора в страната. Това е големия проблем. Това е големия проблем. Нас като производители в страната, аз ще ви дам пример в една наредба, където ние трябва от всяка култура да се взимаме проба за самоконтрол. Пробата е 400 лева. Нали? А в същото време в страната влиза зърно, което не се контролира по никакъв начин.
Мартин Иванов, Нива БГ, Агро Пловдив. Имам 2-3 въпроса, кратки. Единият ми е, от вашите думи става ясно, че държавата липсва както на национално ниво, така и на общо европейско за разрешаването на проблема с вноса на украински слънчоглед и пшеница. Визирам и за вчера включеното споразумение между Франция и Румъния за транзит, повтарям, за транзит, а не за внос на украинско зърно. Имало ли е в вашите среди като организатори гласове за по-драстични протести още за днес като организация и как ще отговорите евентуално на такива спекулации, ако се появят за политически оттенък на тези протести? Вие казахте, че сте деполитизирани, но в условията, в които живееме, със сигурност ще се появят и такива становища. И третия ми въпрос е свързан с мерките, които възнамерявате да искате от правителството. Бяха заделени едни пари за закупуване на зърно за резерва, които така си стоят, предполагам, по сметка на БНБ. Сред тези мерки ли ще разпределянето под някаква форма на тези средства за подпомагане на сектора, да речем, да се изиска от Брюксел дерогация за не дерогация, ми да се изиска специална държавна помощ за компенсиране на високите цени за торова и препарати? Благодаря.
Така, да започнем с първия въпрос. По отношение на политически пристрастия. Ние сме деполитизирана организация. Във всички производители знаете, че има кандидати за... от някоя си партия. Те не участват днес в протеста. Изрично съм казал. Направяха се опити от различни партии да се включат. Вчера съм забранил абсолютно всички. Такива. Очакваме провокации днеска. Нормално е такова събитие да се присъединят някои от партиите, които искат да придобият някаква си известност. Не, казал съм да се махат. Да се махат, защото обикновено по време на избори започват да се обаждат и да натърсят. Даже вече ни натърсят. Всички се смятат за големи специалисти в тази област. По отношение на протеста. Идеята протеста беше такъв за самия протест. Да е в София. На заседание, наше заседание на управителния съвет, решихме да е по градовете. Защото на 14-ти едно движение на тези трактори в момента, които ги виждате около 2000 машини в страната, докарани в София, то са 200 км опашка. Нали разбирате какво ще става? Този протест в момента е предупреждение към управляващи. Повтарям го още един път. Следващия път ще е София. Някои ме питаха защо не е София. Следващия път ще е София и по границите, ако не се изпълнят мерките.
А колко време давате да се изпълнят тези мерки някакво?
Тръгваме. Ние след пресконференцията ще връчим декларацията и исканията, които допълнително ще дойдат от различните пунктове на протеста. Ще ги обобщим и ще ги внесем при министъра. И оттам вече ще гледаме като време кое, как може да се изпълни. Нас в момента големия проблем ни е контрола. Бабаха го няма, разберете. БАБХ не съществува. И в момента, в период на избори, разбираме, че оставяни заместник директори, които нямат право да подписват, нямат право да работят, отидахме в някаква друга посока. Най-важното е контрола. По отношение на 1 милиард, което беше за зърно, ами те го прибраха още предното правителство, редовното. Министърът се го изтегли и не знаем в каква посока отиде. Една от мерките, които е, искаме България да поиска да се отвори кризисния фонд на Европейския съюз, който да се с тези пари не е голямата част да влядат като компенсации, да се подготвят мерки, които да спрат това. Ние искаме мерки, ние искаме действия в тази посока. Един лев на декар или тем подобни, те не ни топлят. Искаме правила. В момента, разберете, в България няма правила. И обикновено при такава ситуация спекулацията, търговията върви най-добре. Мнението на колеги. Не искаха градовете, аз ще продължа пак. Искате да съм откровен. Искаха по границата директно да атакуваме камиони. До там сме стигнали.
Имате ли информация за тези 40 проби, които Министерство на земеделието спомена наскоро, че са изпратени? Кога ще се получи резултата?
Ами днеска ще питаме тези 40 проби. Имаше едни проби, които бяха взети при старото правителство. За тях нямаме резултат. Аз ви казах, че БАБХ няма акредитирана лаборатория, изпратена са други. В крайна сметка една такава проба струва 400 лева. Търсиха се пари да се платят тези проби. Сега новите 40 проби, които са взети и се осъществява контрола, ще попитаме министъра точно и какво. Това беше едно от мерките, които на нашата среща говорихме, че трябва да се вземе. Да видим какви са резултатите.
Споменахте някаква фирма, която била свързана с Украина, която тук изследвала пробите. Бихте ли казали името й?
Не. Те са две фирми в България. Осъществява се контрол на износа и вноса. Световна фирма. Не, няма да казваме една.
Кога ще имате среща с министъра?
След като приключи пресконференцията, обобщим и получим от колегите по пунктовете различните искания, днес в ранния следобед. Доколкото знам, в момента има Министерски съвет, където взимат решение относно България да поиска отваряне на кризисния фонд на Европа за подпомагане точно при такива ситуации. Така че в ранния следобед, след като свърши Министерски съвет, ние ще бъдем на среща с министъра, за да връчим декларацията и нашите искания.
А все пак, ако може да уточните в кои точно градове се провеждат в момента протести?
Наталика, моля.
Благодаря. Значи в този момент от 11 часа са започнали протести в Бургас, Враца, Видин, Генерал Тошево, Добрич, Карнобат, Монтана, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол. И Айтос.
Колеги, други въпроси? Да. Аз смятам, че след среща с министъра, министерството трябва да излезе с прес-съобщение. Ние също ще излезем с прес-съобщение. Ще го решим дали ще бъде заедно, но най-вероятно по-отделно или на момента ще изготвим такова и ще го публикуваме.
Аз един уточняваш въпрос относно исканията ви за страните, които са под средното ниво за пестицидите, да нямат намаление. Това е искане на България или е на 9 страни, които сега протестират, или на друго?
Това е наше предложение. Това е наше предложение на точно това искане.
На нас, на асоциацията?
Да.
Но то е включено в съвместния меморандум, който ще бъде подписан от 9 страни, които участват днес в протестните шествия днес и до 16, и ще бъде връчен този съвместен меморандум на европейските министри на земеделието утре в Прага. Така че е съвместна позиция на тези държави.
Освен нашата страна, кои са другите или някои други страни, които са под средното, може ли да посочите като примери?
Държавите, които се обединяват зад това искане.
Кои са по-средното ниво?
Да. Които се обединяват зад това искане са Полша, Унгария, Словакия, Чехия, Естония, Литва, България, Румъния, Хърватия. Тези страни застават зад това искане.
То е включено в за под 50%, които страни са...
Със сигурност не можем да кажем. За България ние сме под 50%.
Колеги, ако няма повече въпроси, благодарим ви за отделеното време.
И аз ви благодаря, че уважихте нашата пресконференция. Още един път искам да се извиня на гражданите, ако създаваме днеска трудност, но положението е стигнало от такова ниво. Благодаря ви още един път.